Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա օպերներին ծրագրում։ Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանին և նրա գաղափարակից ընկերներին տեղափոխել են քնչական կոմիտե։ Իրավապահները փորձում են մեղադրանք առաջադրելու հիմքեր գտնել։ Խորհրդարանական գազային հանձնաժողովի ուսումնասիրության արդյունքներն ու հնարավոր հետևանքները։ Բանակցություններ ռուսական գազի սակագնի շուրջ։ Օֆշորային բիզնեսի բացահայտումներ 32 տրիլիոն դոլարի կարողությունները կիսում են Պուտինի շրջապատը, Ալիևի, Օլանդի և հայտնի մի շարք գործիչների մերձավորները։ Կրքեր և ակցիաներ Կիմ Քարդաշյանի անվան շուրջ։ Այս ամենի մասին քիչ անց հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների կապակցությամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ապրիլի 24-ին Երևան այցի հարցը ներկա պահին դիտարկվում է։ Այդ մասին լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Հարցը դեռևս դիտարկվում է, մենք համապատասխան հայտարարություն կանենք, Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ասել է Պեսկովը։ Միաժամանակ նա հայտնել է, որ հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը Թուրքիայում կազմակերպվելիք միջոցառումներին նվիրված Չանակկալեի Գալիպոլի ճակատամարտի 100-ամյակին Ռուսաստանը ներկայացված կլինի բարձր մակարդակով։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ հայտնել է, որ Երևանում սպասում են Պուտինի այցին։ Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի 7 անդամների սպանության մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովը ճանաչվել է մեղսունակ, այդ մասին տեղեկացնում է Ինտերֆաքսը։ Փորձաքննությամբ Պերմյակովը ճանաչվել է մեղսունակ, նա այդ օրը գործել է գիտակից վիճակում։ Փորձաքննության ընթացքում ի հայտ են եկել հոգեկան որոշ շեղումներ, բայց ընդհանուր առմամբ նա մտավոր առողջ է, փոխանցում է գործակալությունը, հավելելով, որ փորձաքննությունը տեղի է ունեցել Գյումրիում։ Ինտերֆաքսը նշում է, որ եթե Պերմյակովը անմեղսունակ ճանաչվեր, նրան կազատեին քրեական պատասխանատվությունից, կտեղափոխեին հոգեբուժարան պարտադիր բուժման, սակայն այժմ կան բոլոր հիմքերը Պերմյակովին վերջնական մեղադրանք ներկայացնելու և գործը դատարան ուղարկելու համար։ ԱՊԼ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի զինված ուժերը լայնածավալ օպերատիվ մարտավարական զորավարժություններ են անցկացնում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հանձնարարությամբ պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը այցելել է ռազմական հենակետեր, ծանոթացել գիշերային զորավարժությունների ընթացքին անձնակազմի մարտական պատրաստականությանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, որ ապրիլի 13-ին Բեռլինում տեղի կունենա Նորմանդիան ձևաչափով Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարների հանդիպումը, որի օրակարգում Մինսկում փետրվարի 12-ին ուկրաինական ճգնաժամի համաձայնության կատարումն է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ 2 օր առաջ ձերբակալված 100-ամյակ նարանց ռեժիմի շարժման առաջնորդ Շուշիի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանին, ինչպես նաև հիմնադիր խորհրդանի ևս 4 ներկայացուցիչի մոտ 2 ժամ առաջ տեղափոխել են քնչական կոմիտե։ Իրավապահները փորձում են մեղադրանք առաջադրելու հիմքեր գտնել։ Քաղաքացիական անհնազանդության կոչեր հնչեցնելուց հետո մեկուսանում հայտնված անձանց բնակարանների խուզարկության արդյունքներին և փաստական միջակայք տվյալներին տեղյակ իրավաբանները պնդում են, որ բացարձակապես չկան հիմքեր մեղադրանքի համար, իսկ այն, ինչ տեղի է ունենում հիմնադիր խորհրդարանի շուրջ, քաղաքական հետապնդում է։ Քնչական կոմիտեի մոտ իրադարձությունների զարգացման այս պահին հետևում է Հովանես Մովսիսյանը, նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Անուշ, հենց այս պահին քնչական կոմիտեում Ժիրայր Սեֆիլյանին, Գարեգին Չուկազյանին, Վարուժան Ավետիսյանին և մյուսներին, նրանք 5-ն են Գյումրի տարածքային կառույցի ղեկավարը չի բերվել քնչական կոմիտե, այս 5-ին արդեն հաստատել մեր ձեռքությունները հավաստիեն, որ շատ շուտով արդեն մեղադրանք են առաջադրելու զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու փորձի համար, եւ հենց այս պահին փաստաբանները արդեն ներսում են եւ քնչական կոմիտե բերվեցին նաեւ Ժիրայ Սեֆիլյանը եւ մյուս ձերբակալվածները հատուկ ճոկատայինները դիմակներով նրանց մտցրեցին շենք, և հենց հիմա արդեն մեղադրանքի առաջադրման գործընթացն է, բայց հաստատ է տեղեկությունը հավաստի է, որ Ժիրայ Սեֆիլյանին և մյուս 4 անձանց մեղադրանքի առաջադրվելու, իսկ Գյումրու դարսկային կառույցի ղեկավարին այստեղ չեն բերել, քանի որ նրա հոսված ուրիշը նրան մեղադրում են անօրինական զենք զինամթերք պահելու մեջ։ Այստեղ էլ նաև հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչները նրանք բողոքի ցույց էին անցկացնում ժամը 1-ից, քանի որ տեղեկությունն էր կային, որ հենց ժամը 1-ին էին բերվելու, բայց քիչ ուշ բերեցին, և նրանք էլ հենց տեսան Ժիրայ Սեֆիլյանին և մյուսներին, գոռում են Ժիրայ և ազատել նրանց։ Ժիրայ Սեֆիլյանը, Գարեգին Չուկազյանը և մյուսները անցան մեր կողքով, հարցերի չպատասխանեցին, թե արդյոք շարունակելու են պայքարը թե ոչ, նրանք պարզապես լուր անցան և նրանց հատուկ ճոկատայինները դիմակներով ներս մտցրեցին շենք։ Պատմում եմ, որ մոտ մեկ ժամ, ժամուկեսից արդեն տեղի կունենա մեղադրանքի, արդեն կհայտարարվի, որ մեղադրանքի առաջադրվել, և դրանից հետո արդեն փաստաբանները դուրս կգան կխոսեն։ Ես նորից հիշեցնեմ, որ հենց այս պահին արդեն մեկնարկում է քնչական կոմիտեում Ժիրայ Սեֆիլյանին և մյուս 4 ձերբակալված անձանց մեղադրանքի առաջադրումը զանգվածային անհատություններ կազմակերպելու փորձի համար։ Այսքան այս պահին, Անուշ։
Խորհրդարանական գազային հանձնաժողովն այսօր հրապարակեց հաշվետվություն, ավելի քան 1 տարի տևած հաշվետվությունը $300 միլիոն պարտքի 20% բաժնեմասի վաճառքի հիմքերի գազի թանկացման և մի շարք այլ հարցերի ուսումնասիրության արդյունքները նոր հարցադրումների տեղիք են տվել։ Մանրամասները հաղորդում է Տաթև Լազարյանը։
Ազգային ժողովն այսօր ի գիտություն ընդունեց գազային ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցը երրորդ թեժ քննարկումներից հետո։ Թե հանձնաժողովի անդամները, թե զեկույցին ծանոթացած падգամավորները միաձայն հայտարարում էին, հսկայական աշխատանք է կատարվել, համակարգային թերությունները վեր են հանվել։ Սակայն ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ այս զեկույցը հանրության հուզող խնդիրների լուծման վրա, կվերանայվեն արդյոք կորուստները, կկրճատվեն ծախսերը և կիջնի արդյոք գազի գինը սպառողների համար։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից գազային հանձնաժողովի անդամ Միքայել Մելքումյանն ասաց, բարձրաձայնված խնդիրները շատ են, իսկ լուծումը քաղաքական ոլորտում է։
Հետևյալը ասեմ, որ այս ամբողջ ոլորտի խնդիրները բազմաբնույթ են և բազմածավալուն են, բայց պետք չի քաղաքականացնել, բայց այս խնդրի լուծումը քաղաքական որոշում է պահանջում։
Հակխմբակցությունից Արամ Մանուկյանով հանձնաժողովում իր աշխատանքի արդյունքում հավաքած փաստաթղթերով հիմնավորում էր, թե գազի գինը կարող է իջեցվել $50 25%-ով։ Քիչ հավանական է համարում, որ այդպիսի որոշում կկայացվի։
Չէ, ռեալ չեմ համարում, իրական չեմ համարում, որտեղ դրա նշանները չի երևում։ Մեկ բան է, որ կա դրա հնարավորությունը, իսկ ես գոնե ապացուցեցի, որ դրա հնարավորությունը կա, և 22 ելույթի մեջ չի եղել մեկ ելույթ, որ հիմնավորեին գազի գինը։ Եղել է կամ սուսուփուս վերաբերմունք, կամ էժանացնելու հնարավորություն, կա ներնասնել տարբերակ ներկայացրել են պատգամավորները։ Խնդիրը քաղաքական է, կամքը կլինի, հնարավոր է անել, կամք չի լինի, բարձե չենի չես տիգինը։
Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանն իր ելույթում հանձնաժողովի զեկույցը բնորոշեց ախտորոշիչ և կարևորեց, որ քննարկումներից հետո գործնական քայլեր կատարվեն բացահայտումների հիման վրա։
Այն, ինչ ներկայացված է որպես հանձնաժողովի տեսակետ, մեծածավալ փաստաթուղթ է, և դրանից բխում են բազմաթիվ գործողություններ, թե համակարգի արդյունավետությունը բարձրացնելու և թե նաև սպառողների շահերը լիարժեք պաշտպանելու ուղղությամբ։ Ուստի կարևորը, որպեսզի աշխատանքը հետագա ընթացք ունենալու տեսակետից, շարունակի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովը իրականացնելու թե մոնիտորինգը այդ եզրակացությամբ առաջարկված, և թե նաև ներգրավելով Գազպրոմ Արմենիային, կառավարությանը, հանձնաժողովին, հանրային ծառայությունները կարգավորող սպառողների շահերի պաշտպանության մարմիններին, մշակելու հայեցակարգ երկրի էներգետիկ անվտանգության աստիճանի բարձրացման, գազամատակարարման համակարգի զարգացումն ապահովելու և սպառողների շահերը լիարժեք պաշտպանելու ու վստահության համակարգ ձևավորելու ուղղությամբ։
Մի Վերջին օրենսդիրները քննարկում են գազի գնին, որակին, կուտակված պարտքերին վերաբերող հարցեր գործադիր մարմնի ներկայացուցիչները շարունակում են ակտիվ բանակցություններով պատճառաբանել այս խնդրահարույց հարցերի կարգավորման հնարավորությունն ապագայում։ Արժույթի անկման հանգամանքը լրացուցիչ փաստարկ է դարձել Հայաստանին իր պայմանները թելադրող ռուսական կողմի համար գազի թանկացման հարցում։ Հայ ռուսգազարդի վերջին 20%-ը ռուսական կողմին հանձնելով Հայաստանի իշխանությունները չեն հապաղում վկայակոչել այսպես ասած պայմանավորվածությունը, թե 5 տարում գազի սակագինը չի բարձրանա։ Հիմա արդեն նոր իրավիճակ է, կարծես թե այդ նոր իրավիճակով հետաքրքրվել է Սիսա Գաբրիելյանը։
Կթանկանա արդյոք գազի սակագինը, թե ոչ, ազատության այս հարցին էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը հստակ պատասխան չի տալիս։
Շարունակում բանակցությունները, չեմ կարծում։
Չնայած հայ-ռուս գազարտում Հայաստանի կառավարությունը պատկանող վերջին 20% բաժնեմասը դեռևս չպարզված հանգամանքներում կուտակված 300 միլիոն դոլար պարտքի դիմաց անցած տարի Գազպրոմ Արմենիային հանձնելուց հետո իշխանությունները հավաստիացնում էին, թե առնվազն 5 տարի գազը չի թանկանա, այսօր արդեն կառավարության ներկայացուցիչները չեն թաքցնում, ռուսական կողմի հետ ակտիվ բանակցություններ են վարում։ Զախարյանի խոսքով այդ բանակցությունների հիմնական առարկան հենց գազի սակագինն է։ Հնարավոր թանկացումից խուսափելու համար հայկական կողմը ծում է ինչ-որ չափով իջեցնել սահմանի վրա վաճառվող գազի ներկայիս 189 ԱՄՆ դոլար սակագինը։
Ցուցումները ո՞նք ընդանում են գազի
սակագինը։ Ընդանում են հիմնականում գազի սակագինների վրա։
Իսկ չեք կարծում ինչի՞ համար ունենք նման ներկերը կամ ոչ։
Նո արում է ամեն ինչ որպես սահմանի վրա գազի սակագինները իջնեն։
Եվ ձեր կարծով կհաջողվի։
Պետք է որ հաջողվի։
Չնայած իշխանության հրապարակային խոստումներին Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը թանկացրեց գազի գինը։ Վերջին 20% բաժնեմասը ռուսական ընկերությանը հանձնելուց 1 տարի էլ չանցած այս տարվա հունվարի 1-ից 10000 խորանարդ մետրից ավելի գազ օգտագործողների ու ավտոգազալցակայանների համար սակագինը բարձրացավ ավելի քան 13%-ով։ Դա պատճառաբանվեց դրամի արժեզրկմամբ։ Եթե պետք է թանկանար ու հիմա էլ բանակցեիք, ինչու 5 տարվա խոստում տվեցիք։ Ազատության այս հարցին կառավարության մեկ այլ ներկայացուցիչ, Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը կարճ պատասխանեց։
Ես չգիտեմ, իրենք են վարում բանակցությունները։
Բանակցություններից անտեղյակ նախարարը մինչդեռ հնարավոր թանկացման հետևանքների մասին լավ պատկերացում ունի։ Ճշմարիտյանը, սակայն, համոզված է, բանակցությունները հաջողությամբ կպսակվեն։
Տնտեսության համար դրական կլինի, որպեսզի փոփոխություն չլինի, և գազի գնի պահպանումը, ընդհանրապես ցանկացած գների կայունությունը, որի ուղղությամբ աշխատում է և կառավարությունը և կենտրոնական բանկը, մեր տնտեսության համար դրական ազդեցություն կունենա։
Քանի դեռ երկու երկրները բանակցում են գազի գնի շուրջ, ազգային ժողովում այսօր ակտիվ բանավեճերից հետո ավարտվեց հայ-ռուս գազարտի անցյալում կուտակած պարտքի ու 20% բաժնեմասը ռուսական կողմին հանձնելու իրավաչապության քննարկումը։ Չնայած գազային հանձնաժողովի ներկայացրած եզրակացությունը խորհրդարանում սուր քննադատության արժանացավ բոլոր ընդդիմադիր խմբակցությունների կողմից, իշխող հանրապետականի համար այն ընդունելի դարձավ և փաստաթուղթն ի գիտություն ընդունվեց։ ՀԱԿ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը ուսումնասիրելով արկա փաստաթղթերը հաշվարկել ու պարզել է, գազի սակագինը նույնիսկ կարող էր ցածր լինել։ Պատգամավորը պնդում է, յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի համար սպառողներն այսօր ամենակիչը 25% կամ մոտ 50 դոլարով ավելի թանկ են վճարում։
Խնդիրը գիտեք ո՞ն է, եթե իրենց գրպանի բաժնից մի քիչ քչացնեն, ապա սակագինը կիջնի։ 7-8% կորուստը բոլորի համար ակնառու, ակնհայտ է, որ չկա ձևի կորուստ։ Դրանք արհեստական կորուստներ են, դրանք իրենց լևի ծախելու բաներն են։ Այն բոլոր ծախսերը, բոլոր բաներ, որ իրանք անում են, միջոց են գրփելու, միջոց են ուտելու համար։ Սա
Եվ շարունակելով Հայաստանի տնտեսության թեման, անդրադարձ տնտեսության ներկապայմաններում քաղաքացիների առջև պետության ստանձնած պարտավորությունների կատարման հնարավորությունը սոցիալական ոլորտում տարբեր կազմակերպություններ ու կառույցներ ուսումնասիրությունների եւ զեկույցների միջոցով են հիմնավորում, որ այնինչ տալիս է պետությունը քաղաքացուն, մեղմ ասած շատ հեռու է սոցիալական բավարար պայմաններ ապահովելու պարտականության կատարումից, թեմային անդրադառնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Պաշտոնական հաշվարկներով առաջին անհրաժեշտության ապրանքների և ծառայությունների համար անհրաժեշտ է 58,000 դրամ, մինչդեռ նվազագույն աշխատավարձն այսօր ընդամենը 50,000 է։ Այս տարբերությունը որպես խախտում արձանագրել է նաև օմբուդսմենը, իր զեկույցում սոցիալական հարցերի և աշխատանքի նախարարության առաջարկերով վերանայել նվազագույն աշխատավարձի չափը։ Հենց սահմանադրությունն է փաստում, որ պետությունը պարտավոր է յուրաքանչյուր անձի համար բավարար կենսակերպ ապահովել։ Ազատությանը փոխանցեց օմբուդսմենի տեղակալ Տաթևիկ Խաչատրյանը, պնդելով, որ այս դեպքում խախտվում է մարդու արժանապատիվ ապրելու իրավունքը։
Ես սա շատ մտահոգիչ է։ Հայաստանի բազմաթիվ անգամներ տարբեր միջազգային կազմակերպություններ զգուշացրել են իրենց դիտողություններում, Հայաստանի վերաբերյալ իրենց զեկույցներում, որ Հայաստանում այս խնդիրը շատ լուրջ է և տարիներ շարունակ չի համապատասխանել։
Նախարարությանը հարցում է ուղղել նաև իրազեկ և պաշտպանված բարող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը, հասկանալու, արդյոք կառավարությունը ինչ-որ քայլեր է ձեռնարկում այս անհամատեղելիությունը բացատրելու կամ վերլուծելու համար։ Պատասխանները վերացական էին, ասում է Պիպոյանը, եզրակացնելով, որ այս ուղղությամբ պետական այրերը անգամ չեն մտածում։
Ու պատկերացրեք, որ մենք անգամ չունենք ուսումնասիրություն։ Սպառողը ինչպես է հասկանում, պետությունը ինչպես է սահմանում, չենք հասկանում, որտեղ ունենք անհամապատասխանություն, ով է ճիշտ ավելի։ Եթե այս ուսումնասիրությունը չի արվել, մնացած ամեն ինչը արդեն պատկերացրենք, թե ինչպիսի սիրողականության մակարդակում է։
Ազգային վիճակագրական ծառայության սահմանած 58,000 դրամ արժողությամբ նվազագույն սպառողական զամբյուղի միայն մոտ 33,000 դրամը սննդի համար է, այսինքն օրական 1,100 դրամ։ Վիճակագրության ծառայության աշխատակիցները հաշվել են, յուրաքանչյուր օր մարդ պետք է ստանա առնվազն 100 գրամ միս կամ ձուկ, 50 գրամ կաթնամթերք, 1 ձու, 200 գրամ հացամթերք, 200 գրամ բանջարեղեն, 300 գրամ միրգ, 200 գրամ թեյ, սուրճ կամ հյութ և որոշ այլ կարևոր սննդամթերքներ։ Այս թիվը բազմապատկեցինք 7-ի և 7,700 դրամով մտանք մթերային խանութներից մեկը պարզելու, կբավարարի արդյոք այս գումարը մեկ շաբաթվա համար անհրաժեշտ սննդամթերքներ գնելու համար։ Արդեն դրամարկղում պարզվեց, որ առաջին անհրաժեշտության մթերքների մի մասից ստիպված ենք հրաժարվել։ Գումարը չբավարարեց, թեպետ հաշվարկը կատարել ենք նվազագույն սննդամթերքով և չափաբաժնով։ Սպառողների շահերի պաշտպան Բաբկեն Պիպոյանի ուսումնասիրությունները էլ ավելի տխուր են։ Կենսաթոշակով ապրող մարդիկ անգամ սննդի այդ նվազագույնն էլ չեն կարող ձեռք բերել։
Ունեմ 16 տարվա աշխատանքային ստաժի հաշվարկով աշխատանքային կենսաթոշակի չափը կազմում է 27,660 դրամ։ Այս թվերն են, որոնք հենց սոցիալ-նախարարության կողմից են մեզ ուղարկվել, և այսպես պետք է ասեմ, բոլորս հասկանում ենք սոցիալ-տնտեսական վիճակը երկրի, բոլորս հասկանում ենք աղքատության տոկոսը, բայց ուղակի չունենալ հետազոտություններ և չունենալ ռազմավարություն անգամ։
Պետությունը տարական հարգանք չունի իր քաղաքացու նկատմամբ, կարծում է Պիպոյանը, հորդորելով պաշտոնյաներին գոնե անկեղծ լինել։ Բարելով ջայլամային քաղաքականություն, պարզապես ավելացնում ենք թեր սնվող մարդկանց թիվը, ինչը հետագայում լրջագույն խնդիրների է հանգեցնում։
Ունենալ հարստացված մտերք և ասել, գիտեք, պտուղ բանջարեղենը ոչ սեզոնային մենք ուղակի չենք կարող տալ, բացի լրացրեք հետևյալով, գոնե զամբյուղի գինը նվազեցնել անկեղծ և գոնե ուղղորդել մարդկանց, որովհետև թերսնուտման մեծ տոկոսում ենք երկրում։
Նվազագույն սպառողական զամբյուղի 58,000 դրամից 33,000-ն արդեն ծախսված է, զամբյուղը միջդեռ կիսադատարկ է, սակայն դեռ պետք է հաջողել մնացած 25,000 դրամով կոմունալ ծախսերը փակել, տրանսպորտից օգտվել, երբեմն էլ հակ հուս դեղորայք գնել։ Ծայրը ծայր ինչ հասցնելուց հետո նվազագույն աշխատավարձով հանգստանալու կամ մշակութային որևէ միջոցառման մասնակցելու հեռանկարը զուտ երազանք է մնում։ Օմբուդսմենի տեղակալի պնդմամբ սա մարդու իրավունքների խախտման համակարգային խնդիր է, սակայն նույնիսկ դատական համակարգով որևէ մեկը չի կարող վերականգնել իր խախտված իրավունքները։ Խնդրի լուծումը մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը միայն օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով է տեսնում։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական տնտեսական թեմաներին անդրադառնում է նաև մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Արմեն Քոլոյանը։
Չորրորդ իշխանության փոխանցմամբ այս տարվա առաջին եռանսակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ Հայաստանում գնաճը կազմել է 5.1%, ընդվորում հիմնականում թանկացել են պարենային ապրանքները 6.7%, սպառման ապրանքները 5.8%, ոչ պարենային ապրանքները 4.4%։ Ժողովուրդը գրում է, թե արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի դեպի Շանհայ Հոնկոնգ չվերթի 1 տոմսը Հայաստանի պետ բյուջեի վրա արժեցել է 1,693,000 դրամ։ Իհարկե այդ գումարի կեսը չէր ծախսվի, եթե Էդվարդ Նալբանդյանն իր պատվից ցածր չհամարեր էկոնոմ կարգով թրջելը, բանն այն է, որ նշված գինը բիզնես կարգի 1 տոմսի արժեքն է, իսկ նույն չվերթի էկոնոմ կարգի ավիատոմսը արժեցել է 850,000 դրամ, այսինքն մարդիկ իրենց գործունեության ամեն ինչ անում են, որ Հայաստանը և նրա բնակչությունը օր-օրի աղքատանան, իսկ դրա դիմաց, որպես իրենց համար պարգև, շրջագայում են բացառապես բիզնես կարգով, նշում է ժողովուրդը։ Հրապարակի փոխանցմամբ օրերս կայացել է Գագիկ Ծառուկյանի Հայաստանում BMW-ի ներկայացուցչությունը գնելու գործարքը։ Ծառուկյանը BMW-ի ներկայացուցչությունը գնել է 4-ից 5 միլիոն դոլարով, իդեպ BMW-ի ներկայացուցչությունը Euromotors փակ բաժնետիրական ընկերությունն է։ Դրա մեջ մտնում է նաև Mini-ն և Rolls-Royce-ը, նշում է հրապարակը։ Հայոց աշխարհը տեսեք ով է եկել վերնագրի ներքո, գրում է, որ ամերիկահայ հայտնի հեռուստատեսային աստղ, մոդել և դերասանուհի Քիմ Քարդաշյանն ու Քայնե Ուեստը իրենց դստեր հետ երեք ժամանեցին Հայաստան։ Զվարթնոց օդանավակայանում նրանց դիմավորեցին աղուհացով լրագրողների բազմաթիվ հարցերին ռեալիթի շոուի աստղը միայն պատասխանեց, որ շատ ուրախ է, որ գտնվում է Հայաստանում։ Դրանից հետո նրանք նստեցին մեքենան և ուղևորվեցին հյուրանոց։ Քարդաշյանները իրենց մական հայրենիք են ժամանել ոքե կոչելու 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում իրականացված հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը։
Փաստորեն սոցիալական, տնտեսական, իրավական բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող Հայաստանում վերջին երկու օրերին անթաքույց է ամերիկահայ ֆոտոմոդել Քիմ Քարդաշյանի շուրջ ստեղծված իր արանցումը։ Նա Հայաստան ժամանեց 3, հիմա լսենք Աննա Բարսեղյանի հաղորդումը։
Ապրիլի 8-ին ուշ երեկոյան Երևան ժամանեց հանրահայտ ամերիկահայ հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը, ամուսնու հայտնի երգիչ Քանյե Ուեստի դստեր և քրոջ Քլոեի հետ։ Մարիոթ հյուրանոցի առջև նրանց դիմավորեցին բազմաթիվ երկրպագուներ։ Հայաստան, մենք եկանք, անչափ երջանիկ ենք այստեղ լինելու և մեր կյանքի ամենակարևոր այս ճանապարհորդությունը սկսելու համար։ Երախտապարտենք բոլոր մեզ դիմավորողներին, անհամբեր սպասում եմ մեր երկրին ծանոթանալուն և համեղ ուտեստները փորձարկելուն։ Ինստագրամի իր էջում գրել է Քարդաշյանն ու այն պիտակել, իմ հայրը և նրա ծնողները այնքան հպարտ կլինեին։ 100 հազարավոր լայքեր հավաքած մեկ այլ գրառման մեջ էլ Քիմ Քարդաշյանն ասում է. «Իմ ամուսինը և դուստրը նույնպես եկել են Հայաստան իմ նախնիների ժառանգությունը տեսնելու և նրանց մասին ավելին իմանալու համար. Եկել են նաև իմ զարմուհիները, այնքան հուզված են, որ չեմ կարողանում քնել»։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն Keeping Up with the Kardashians reality show-ի աստղ Քիմը Հայաստան է գալիս իր արմատների մասին հեռուստահաղորդում պատրաստելու համար, առիթն էլ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցն է։ Քիմ Քարդաշյանի և նրա ամուսնու հայտնի ռեփ երաժիշտ Քանյե Ուեսթի այցը Հայաստան արդեն իսկ հայտնվել է ամերիկյան և բրիտանական հեղինակավոր այնպիսի լրատվամիջոցների էջերին, ինչպիսիք են USA Today, ABC News, CBS News, Guardian, Daily Mail, The Telegraph։ Բոլոր այդ լրատվամիջոցներում Քարդաշյանի այցի կապակցությամբ հիշատակվում է նաև հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցը։ Միջազգային լրատվամիջոցներից Daily Mail-ը վերջերս Քիմ Քարդաշյանի նախնիների վերաբերյալ հոդված էր հրապարակել, ելով թե ժամանակին նրանք եղել են Քարդաշովներ, հայ առաքելական եկեղեցուն հետևորդ չեն եղել և կրոնական հալածանքների են ենթարկվել։ Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանը վերջերս իր հարցազրույցներից մեկում ասել է, որ Քարդաշյանները ապրել են երկու բնակավայրերում՝ Կարսում և Կարինում։ Քարդաշյանի պապն Ամերիկա է տեղափոխվել մինչև ցեղասպանությունը, մյուսները, ովքեր մնացել են և փրկվել սպանդից, ապաստանել են Գյումրիում, հայտնել է Ամատունին։ Ազգային արխիվի տնօրենի տվյալներով Քիմի ներկայացուցիչները այցելել են Գյումրիում բնակվող Քարդաշյանների հեռավոր ազգականներին ֆիլմ նկարահանելու նպատակով։
Ամերիկյան հանրահայտ լրատվամիջոցներն անդրադառնում են Միացյալ Նահանգներից Քարդաշյանի հեռանալուն հաջորդած իրավիճակը, սկանդալային զարգացումների պակաս չկա։ Լոս Անջելեսում տեսաների վայրերում անգամ նշաններ են փակցրել Քարդաշյանի դեմ, ոստիկանությունն էլ արձագանքել է, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Քիմ Քարդաշյանը Լոս Անջելեսը հազիվ էր լքել, երբ ամերիկյան մեգապոլիսի փողոցներում, աչքի ընկնող վայրերում, նույնիսկ Քարդաշյան քույրերին պատկանող 4 հարկանի զգեստների բուտիկի դիմաց նրան ըստ էության վիրավորող փողոցային ինքնագործ նշաններ են հայտնվել, որոնց վրա գրված է. Քարդաշյանի կայանելը բոլոր ժամերին արգելվում է։ Լոս Անջելեսի փողոցներում 7 այդպիսի նշան է փակցվել ճանապարհային իսկական նշանների կողքին։ Fox News-ը հաղորդում է, որ դրանց հեղինակը փողոցներում նկարներ անող Plastic Jesus կեղծանունով նկարիչն է։ Hollywood Reporter-ի հարցադրությամբ նա դժգոհել է, ասելով, թե Քարդաշյանների ընտանիքը արմատները ձգել մեր մշակույթում։ Մենք թույլ ենք տալիս, որ զանգվածային լրատվամիջոցները վերածվեն միայն շահույթ հետապնդող հիմնարկների։ Մենք անտեսում ենք իրական լրատվությունը բավարարվելով հանրաճանաչների կողմից փաթաթվող տափակ լրատվությամբ, ասել է նա։ Los Angeles-ի փողոցային արվեստի կամ այլ կերպ ասած Banksy նկարիչը ասել է. Դոդ մարդկանց հանրաճանաչ դարձնելուն վերջ տվեք։ Այս քննադատությունը նաև մեզ է ուղված սպառողներիս։ Առանց մեզ Քարդաշյանները լսարան չէին կարող ունենալ։ Մենք հավասար չափով, եթե ոչ ավելի մեղավոր ենք։ Time-ը գրում է, որ եթե ձեր ազգանունը Քարդաշյան է, Los Angeles-ում կայնատեղի փնտրելը ձեզ համար մեծ խնդիր է դառնում։ Փողոցային նկարիչը հարցազրույց է տվել նաև USA Today-ին, ասելով, թե իր նշանները ուղիղ Քարդաշյանին չեն ուղված, այլ ընդհանրապես հանրաճանաչների մշակութային մոլագառությանը։ Նա ասել է, թե այդ նշանները ստեղծելու գաղափարը իր մոտ ծնվել է, երբ մամուլում տեսել է Քարդաշյան քույրերից մեկի ֆոտոշարքը, որոնք պատկերել են, թե նա ինչպես է գնումներ կատարում։ Ես ինքս ինձ մտածեցի, ինչպես է դա դարձել լրատվական նորություն։ USA Today-ին ասել է Plastic Jesus-ը, բողոքելով, որ զանգվածային գլխավոր լրատվամիջոցները շատ մեծ ուշադրություն են դարձնում Քարդաշյան ընտանիքին։ Նա ասել է, թե հանրաճանաչ մարդիկ, չնայած իրենց տեղն ու փառքն ունեն հասարակությունում, այնուամենայնիվ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում հիմնական լրատվամիջոցները ուշադրությունը բևեռում են աստղերին պտտեցնող լուրերի վրա։ Սովը, սովահարությունը, գործազրկությունը, այսպիսի լուրերը հետ են մղվել երկրորդ պլան, այնինչ հայտնինների մասին լուրերը առաջին պլանում են, ասել է նկարիչը հայտարարելով, իմ մեսիջը խորն է, եկեք վերջ տանք հանրաճանաչների հետապնդումներին։ Los Angeles-ի ոստիկանությունից Hollywood Reporter-ին ասել են, որ դեռևս որևէ բողոք չեն ստացել, չնայած փողոցներում դրված այդ նշանները ակնհայտ վանդալիզմի նշաններ են, անկախ իրենց գեղարվեստական մտահղացումից։
Օֆշորային բիզնեսի բացահայտումները հրապարակել Guardian-ը 32 տրիլիոն դոլարի կարողություններն ըստ հրապարակման կիսում են Պուտինի շրջապատը, Ալիևի, Օլանդի եւ հայտնի մի շարք այլ գործիչների մերձավորները։ Մյուս ուշագրամարամասները կհաղորդի Լուսինե Մուսայելյանը։
Կիպրոսյան օֆշորային հայտնի սկանդալին հաջորդում է նոր օֆշորային պայթյուն, այս անգամ բրիտանական Վիրջինիան կղզիներում։ Բրիտանական Guardian պարբերականը պատրաստվում է հրապարակել հետաքննող լրագրողների միջազգային ընկերության հետ համատեղ արված վերջին բացահայտումները բրիտանական Վիրջինյան կղզիների աշխարհի ամենախոշոր օֆշորային գոտիներից մեկի համակարգի տվյալների շուրջ 46 երկրների թվով 88 լրագրողների տրամադրության տակ են հայտնվել երկգաղտնի ֆինանսական տվյալներ վերջին 10 տարիների կտրվածքով 2.5 միլիոն փաստաթուղթ 130 000 անձանց մասին հայտնի անուններ Ռուսաստանից, Ադրբեջանից, Եվրոպական եւ Ամերիկյան երկրներից ինչպես նշվում Մեր հոդվածներից մեկում տեղեկատվության ընդհանուր ծավալը կազմում է շուրջ 260 գիգաբայտ, ինչը 160 անգամ ավելի մեծ է, քան WikiLeaks-ի փաստաթղթերի ծավալները։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային ընկերության տնօրեն Ջերարդ Ռեյլը հոդվածներից մեկում նշում է, որ առաջին անգամ հրապարակում են տվյալներ անանուն հարստությունների սեփականատերերի մասին տարբեր երկրներից, նախագահներից մինչև առաջին տիկնայք, անգամ նախկին տիկնայք, պաշտոնյաների դուստրեր եւ Ավելի վաղ Guardian-ը հոդվածների շարքեր հրապարակել առանձին-առանձին պատմելով այն մարդկանց մասին, որոնց կարողությունները բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում առավել ճոխ են համարվում։ Այդպիսիք են օրինակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մտերիմ ընկեր, Ռուսաստանի փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովիկին, Օլգա Շուվալովան։ Նրա անվան դիմաց մի քանի խոշոր օֆշորային կազմակերպություններ են նշված։ Հոդվածում անդրադարձ կա նաև Գազպրոմի փոխնախագահ Վալերի Գոլուբևի ունեցվածքին։ Այս ցանկում են նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն իր ընտանիքի հետ։ Նրանց են պատկանում օֆշորային Harvard Management եւ եւս 4 ընկերություններ, որոնք գրանցված են Ադրբեջանի առաջին տիկնոջ, ինչպես նաև նրանց դստրերի անուններով։ Որպես այդ ընկերությունների գործադիր տնօրեն նշվում է Հասան Գոզալի անունը, ում շինարարական կազմակերպությունը շահել է Ադրբեջանի ամենախոշոր նախագծերը։ Ցանկում ընդգրկված է նաև Մոնղոլիայի ֆինանսների նախկին նախարար, իսկ ներկայումս խորհրդարանի փոխոսնակ Bayard Bayard Sogh Sangajavi անունը, Կանադայում հայտնի նախկին քաղաքական գործիչ Tony Merchant-ի անունը, Ֆրանսիայի նախագահ François Hollande-ի նախընտրական քարոզարշավների ղեկավարներից մեկի անունը, Ֆիլիպինների նախկին նախագահի դուստրը, իսպանացի բարոնուհիներից մեկի եւ այլ անուններ.
Տեղեկացնեմ, որ այս պահին էլ մարդիկ հնչական կոմիտեի մոտ են, հիշեցնեմ Ժիրայր Սեֆիլյանին եւ նրա համախոհ ընկերներին, իրավապահները փորձում են մեղադրանք առաջադրելու հիմքեր ներկայացնել, այսպիսով այս թեման կանդրադառնանք ավելի ուշ երեկոյան 7-ին ազատության ամփոփ հաղորդման, իսկ այս հաղորդումը վարեց Անուշ Մարտիրոսյանը։